Areena.
Töttöröö kansalaiset, Suomeen saatiin tällä viikolla uusi ulko- ja turvallisuuspoliittinen linjaus.
Okei. Todellisuudessa tämä uusi linjaus kuulosti ja näytti huomattavasti arkisemmalta, kun ulkoministeri Elina Valtonen sitä tiistaina geneerisessä kokoustilassa esitteli.
Se on nyt kello on tässä.
No niin, me tultiin siis. Me oltiin jo väärässä tilassa tuossa äsken. Me pyydettiin perin.
Hei, hyvää huomenta median edustajat. Tervetuloa ulkoministeri Elina Valtosen mediatilaisuuteen koskien ulkoministerin linjausta Suomen arktisesta ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, joka...
Mutta ei anneta tilaisuuden ja politiikkapaperin harmauden hämätä. Taustalla on nimittäin suurempi kuvio. Arktisen alueen kilvoittelu, jossa myös suurvallat ovat kunnostautuneet.
Samaan aikaan, kun maailman huomio on ollut Ukrainassa, Venäjä on vahvistanut asemia arktisella alueella. Se on ottanut siellä uudelleen käyttöön kymmenittäin neuvostoaikaisia sotilastukikohtia.
Trump haluaa liittää Tanskalle kuuluvan Grönlannin Yhdysvaltoihin, eikä pidä mahdottomana, että siinä käytettäisiin myös sotilaallista voimaa.
Kiina on tullut entistä aktiivisemmaksi arktisilla alueilla viime vuosikymmenen aikana. Tuoreen selvityksen mukaan Kiinan lisääntyvä toiminta pohjoisessa tuottaa Suomelle sekä huolenaiheita että suuria mahdollisuuksia.
Venäjä kasvattaa rahtiliikennettään pohjoisilla merialueilla ja aikoo pian ottaa Koillisväylän reitin ympärivuotiseen käyttöön. Ympäristönsuojelijat ovat huolissaan, kun laivaliikenne kasvaa arktisella alueella.
China regards itself rightly as a superpower and that they should have a finger in all parts of the world.
Tätä kaikkea seuraa Sanna Kopra, Lapin yliopiston arktisen keskuksen tutkimusprofessori, jonka pestin ytimessä on juuri arktinen geopolitiikka ja turvallisuus.
Tällä hetkellä Suomen näkökulmasta kaikkein kiinnostavinta on Kiina ja Venäjän suhteet. Miten ne kehittyy arktisella alueella? Ne vaikuttaa niin merkittävästi Suomeen ja koko arktiseen alueeseen.
Millaista suurvaltojen kamppailu arktisella nyt on? Ja mistä siellä oikeastaan kamppaillaan? Ja millainen peluri Suomi oikein voi arktisella alueella olla? Tänään on torstai, 27. marraskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä.
Hiljaista, ei ääntäkään, vain tämä autius, sama valkoinen maailma, joka sekään ei enää ole minun. Pysähtynyt aika on aloittanut kulkunsa.
20 miljoonaa neliökilometriä, siis 2 kertaa Euroopan kokoinen pläntti, joka sijaitsee siellä karttapallon päälaella kuin pälvikaljuna. Se on arktinen alue. Pitkälti jäätä, joka kuitenkin sulaa sellaista vauhtia, että sillä on vaikutuksia niin arktisiin valtioihin kuin kauemmaskin, sanoo Lapin yliopiston arktisen keskuksen tutkimusprofessori Sanna Kopra. Miten sä listaisit, ketkä kaikki on kiinnostuneita arktisesta alueesta just nyt?
No melkein kaikki tuntuu siltä, että arktinen on noussut nyt tosi paljon maailmanpolitiikan niin kuin puheenaiheeksi monellakin tapaa, sekä taloudellisesti, kun ilmastonmuutos etenee ja näitä uusia merireittejä avautuu ja resursseja saadaan niin kuin paremmin hyötykäytettyä, niin ne kiinnostaa monia toimijoita myös arktisen alueen ulkopuolella. Mutta sitten tietysti turvallisuuskysymykset on ne, mitkä puhututtaa paljon, ja se vaikuttaa sitten taas Euroopan turvallisuuteen ja Yhdysvaltain, Kanadan turvallisuuteen niin merkittävällä tavalla, että hyvin osa maapallon niin kuin pohjoisesta puoliskosta on kiinnostunut arktisesta, mutta sitten taas toisaalta myös eteläiset valtiot, niin heillähän ilmastonmuutos, arktisten jäätiköiden sulaminen, jäiden sulaminen vaikuttaa sitten merenpinnan nousun kautta tietysti hyvinkin radikaalisti heidän arkeen ja elämään.
Arktisesta alueesta puhutaan suurvaltojen kamppailun areenana ja on puhuttu jo pitkään, näin esimerkiksi yli 40 vuotta sitten.
Kohti pohjoista. Suurena lupauksena kiirivät nuo 2 sanaa 100 vuotta sitten, kun valkoiset lähtivät kultakuumeen ajamina etsimään rikkauksia arktiksen lumikentiltä, napapiirin takaa. Rikkauksien etsintä arktisilla alueilla jatkuu kiivaampana kuin koskaan aikaisemmin, mutta myös entistä uhkaavampinen seurauksineen luonnolle ja alkuperäiskansojen elinoloille. Kullan tilalla ovat öljy ja kaasu.
Tuosta suurvaltakilpailu on vain kiristynyt, mutta Kopra vähän toppuuttelee termistöä.
Ei arktisella nyt sinänsä mistään varsinaisesti kamppailla. Ei arktisella alueella mitään konfliktia tai mitään sellaista niin kuin resurssikilpaa, että nyt juostaisi hirveätä kyytiä jonkun uuden kultakuumeen perässä, vaan siellä on hyvin oikeudellisesti niin kuin määritelty, kuka saa toimia ja miten toimia ja näin poispäin. Eli se kamppailu on niin kuin enemmän sellaista niin kuin sekä sotilaallista varustelua valitettavasti, mutta et sitten teknologista kamppailua, kuka kehittää parhaat teknologiat ja pääsee hyödyntämään niitä luonnonvaroja esimerkiksi, että kun jää sulaa. Siinä määrin, että on hyödynnettävissä vaikkapa energiaa ja kalavarat tai just nämä merireitit.
Ja kuten jo todettua, kiinnostuneita löytyy.
Yhdysvalloille tärkeä on turvallisuus, eli Alaskaan lähellä Venäjää ja sitten jos tulisi konflikti vaikkapa Kiinan kanssa jostain muusta kysymyksestä, ei varmaan arktisesta kysymyksestä, mutta vaikka kun Taiwanin kysymys, jos niin kuin tulisi joku konflikti, niin silloin nämä silloin ohjukset esimerkiksi kulkisivat niin kuin pohjoisnavan yli, joten tämä niin kuin ydinpelotteen kannalta arktinen alue on Yhdysvalloille hyvin tärkeä. Ja sen takia esimerkiksi Grönlanti on hyvin tärkeä Yhdysvalloille. Siellä on näitä tutka-asemia, jotka sitten varoittaa siitä, jos Venäjältä tai Kiinasta tulisi jotakin hyökkäyksiä, niin sieltä pystyttäisiin jo ennakoimaan tai näkemään se, että niitä on sieltä tulossa, niin pystyttäisiin reagoimaan.
Yhdysvaltain nykyinen presidentti Trump onkin puhunut Grönlannin tärkeydestä varsin suoraan.
We need Greenland for national security purposes.
Trump myös heti kautensa alussa pyörsi kiellot, jotka estivät öljynporauksen Alaskan arktisilla luonnonsuojelualueilla.
We're going to drill baby drill right away. Drill baby drill.
No entä sitten taas, jos katsotaan Venäjää? Mitkä on Venäjän intressit arktisella alueella?
No iso osa Venäjähän on arktista aluetta, eli siellä on tietysti paljon tärkeitä kotimaan kysymyksiä, mutta Venäjän talouden kannalta arktinen alue on erittäin tärkeä. Eli se talouskehitys siellä, tämän merireitin hyödyntäminen, sen infrastruktuurin rakentaminen, jotta sitä merireittiä voidaan hyödyntää enemmän, ja sitten nämä energiavarat, niin ne on hyvin tärkeitä Venäjän talouden kannalta. Eli totta kai Venäjä haluaa kehittää mahdollisimman paljon näitä, ja he haluavat niitä investointeja sitten muualta päin maailmaa. Nyt tämän Ukrainan sodan vuoksi on nämä sanktiot, niin niitä investoijia on aika vähän Venäjällä käytössä tai saatavilla, niin Kiina on tietysti sitten hyvin merkittävä investoija sen suhteen.
Lisäksi Venäjällä on viime vuosina ollut rutkasti sotilaallista toimintaa arktisella alueella. On kehitetty sotilastukikohtia, uusittu kalustoa ja teknologiaa vastaamaan oloja, pidetty suuria harjoituksia.
Kyllähän Venäjä on ottanut käyttöön näitä tukikohtia ja rakentanut näitä kyvykkyyksiä arktisella alueella. Et puolustuspolitiikan kannalta arktinen on ensisijaisen tärkeä, jos ajatellaan niin kuin NATOa vastaan. Se on hyvin tärkeä alue Venäjälle.
Ja sitten vielä se jo mainittu Kiina, joka ei edes ole arktinen valtio, mutta jonka suunnitelmat alueella ovat kuitenkin suuria.
Kiinaa kiinnostaa talous, turvallisuus, kansainvälinen yhteistyö, ilmastopolitiikka on myöskin tärkeä Kiinalle. Eli siinä on monenlaisia intressejä, miksi Kiina on siellä mukana. Kiinaa kiinnostaa erityisesti tietysti nämä luonnonvarat. He on jo investoinut näihin Venäjän energiaprojekteihin ja heitä kiinnostaa myös tämä merireittien hyödyntäminen, koska nämä arktiset merireitit tarjoaa Kiinalle lyhyemmän reitin Aasian ja esimerkiksi Yhdysvaltojen tai Euroopan välillä. Ja Kiinan kannalta ne on niin kuin turvallisempia merireittejä siinä mielessä, että siellä ei ole Yhdysvaltain niin kuin liittolaisten hallinnoimia niin kuin alueita, niin kuin esimerkiksi sitten näillä eteläisillä merireiteillä. Eli Kiinan energiaturvallisuus on esimerkiksi niin kuin arka sille, että jos vaikkapa tuolla Malakan niemimaalla jostain syystä, geopoliittisista syystä, laitettaisiin sulut, että kiinalaiset alukset ei saisi kulkea tai niitä energiantuontia vaikka Lähi-Idästä tai Afrikasta ei tuotaisi Kiinaan, niin se olisi tietysti tosi merkittävä uhka Kiinan teollisuudelle ja taloudelle ja tietysti kansalaisillekin. Eli tämä arktiset merireitit nimenomaan niin kuin monipuolistaa Kiinan energiapalettia.
Kuinka riippuvainen Kiina on just näistä muista valtioista siellä arktisella alueella, kun se ei kuitenkaan itse se arktinen valtio ole, tavallaan tarvitseeko Kiina just jotakuta muuta saadakseen jotain roolia?
No Kiina tarvitsee sitä tietotaitoa, mitä arktisilla mailla on tai arktisilla toimijoilla on, eli heillä ei ole sitä riittävää niin kuin kapasiteettia ollut aikaisemmin ainakaan, että he pystyisivät niin kuin itsenäisesti toimimaan, mutta toki heillä on nyt myöskin näitä jäämurtajia koko ajan niin kuin kasvavassa määrin ja he investoivat paljon näihin teknologioihin. Eli koko ajan Kiinan kyvykkyys kasvaa toki toimia siellä alueella. Mutta sitten jos ajatellaan arktista aluetta niin kuin muuten, niin suurin osa arktista alueestahan kuuluu tosiaan niin kuin jollekin arktiselle valtiolle. Eikä Kiina voi mennä sinne huseeraamaan yksin. Eli totta kai sen pitää toimia yhdessä jonkun näiden maiden kanssa. Lähinnä se on nyt Venäjä tällä hetkellä.
Mutta Kiinan katse on jo tulevaisuudessa. Mahdollisesti vain muutaman vuosikymmenen päässä, kun jääpeite sulaa ja kansainvälisillä vesillä olevat alueet ovatkin saavutettavissa. Silloin Kiina aikoo olla valmiina.
Kiina on tosi voimakkaasti kyllä investoinut näihin. Heillähän on nyt paljon suurempi vaikkapa jäänmurtajalaivasto kuin Yhdysvalloilla tällä hetkellä. Nämä on hyvin hitaita prosesseja, että siinähän kestää kauan, kun Yhdysvallat oikeasti saa ne jäänmurtajansa käyttöön. Mutta Kiina itse valmistautuu siihen, että vuoden 2050 liepeillä keskinen jäämeri olisi sula ja he voisivat siellä sitten purjehtia. Ja se on se heidän tavoite, mihin he nyt selvästikin on varustautumassa.
Arktisen alueen surullisen nopea ja aika vääjäämätön muutos tekee siitä todella ainutlaatuisen alueen maapallolla. Ilmastonmuutoksen myötä saavuttamattomasta tuleekin saavutettavaa, mikä avaa ihan uudenlaisen pelikentän. Voiko tätä tilannetta verrata mihinkään muuhun paikkaan maailmassa?
Ei se oikeastaan ole verrattavissa mun mielestä mihinkään, kun monesti puhutaan niin kuin polaarialueista, arktisesta ja antarktiksesta, eli siis etelämantereesta niin kuin ikään kuin sama, että niissä olisi jotain samaa, mutta ne on hyvin erityyppisiä. Toinen on manner, toinen on meri, toisessa on näitä rannikkovaltioita, joilla on suvereniteetin niin kuin suvereniteettioikeuksia ja kansainvälinen oikeus on ihan erityyppinen. Etelämannerta hallinnoi tämä sopimus ja sitä suojellaan yhdessä.
Näin aikoina, kun maailmanpolitiikassa ei tunnu löytyvän mistään yhteistä säveltä, tämä Etelämantereesta yli 60 vuotta sitten solmittu sopimus tuntuu ihan utopistiselta. Sopimus siis pyhittää Etelämantereen rauhanomaiselle tutkimukselle, kieltää kaiken sotilaallisen toiminnan ja myös luonnonvarojen käytön muuhun kuin tutkimukseen.
Toki jos sitä suojelusopimusta oltaisiin nyt neuvottelemassa, niin tilanne olisi ehkä aika toinen, koska kyllähän Etelämantereellakin on resursseja, jotka kiinnostaa, luonnonvaroja, jotka kiinnostaa ja ehkä jotain muutakin niin kuin sotilaallista hyödyntämismahdollisuutta esimerkiksi niin kuin tutkia ja tällaisten kautta voisi kiinnostaa moniakin valtioita, mutta onneksi se sopimus on tehty.
Toinen usein käytetty vertailukohta arktiselle alueelle löytyy maapallon ulkopuolelta.
Avaruudella ja arktisella alueella on sillä tärkeä yhteys, että esimerkiksi satelliittiasemat arktisella alueella on tärkeitä, jotta voidaan niin kuin avaruussäätä vaikka niin kuin tarkkailla tai navigointijärjestelmiä ja tämän tyyppisiä asioita. Se on niin kuin tärkeä ja siellä totta kai myöskin on niitä resursseja sitten, joita hyödyntää. Totta kai se on vielä kalliimpaa ja vaikeampaa kuin jossain jäämerellä, mutta ei sekään ole tietenkään, kun ei siellä ole suvereniteettia millään valtiolla sattuneesta syystä, niin eihän se ole niin kuin verrannollinen myöskään se.
Kopra painottaa, että ei arktinen alue kuitenkaan ole mikään villi länsi. Niillä kansainvälisilläkin vesialueilla on sääntönsä. Mutta samaan aikaan arktisen alueen asioiden hoito on viime vuosina ollut hunningolla. Alueen tärkein toimija on nimittäin arktinen neuvosto, eli alueen valtioiden ja arktisten alkuperäiskansojen yhteinen elin. Ja on muuten mainittava, että koko pumppu syntyi aikoinaan Suomen aloitteesta, niin kutsutun Rovaniemi-prosessin myötä.
Arktinen neuvosto, kun perustettiin, niin siinähän oli se kaunis ajatus, että arktisesta alueesta tulee tällainen rauhantyyssiä, kun tehdään yhteistyötä ympäristön suojelu alkuperäiskansojen oikeuksien eteen.
8 arktisen valtion, siis Yhdysvaltojen, Kanadan, Venäjän ja Pohjoismaiden lisäksi arktisilla alkuperäiskansoilla on edustuksensa neuvostossa. Mutta kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa vuonna 2022, meni neuvoston toiminta, jäihin. Sitä on kyllä viime vuosina taas hieman viritelty, mutta aika pienimuotoisesti.
Se, mitä siellä on siellä yhteistyötä, niin se on niin kuin tutkijayhteistyötä, tämmöistä asiantuntijaprojekteja, mutta varsinaista niin kuin poliittista yhteistyötä siellä ei ole. Eli mitään uusia sopimuksia esimerkiksi ympäristön suojelun suhteen tai vaikka meren kulun johonkin pelisääntöihin ei voida tehdä tietenkään, kun valtion niin kuin edustajat eivät tapaa.
Onko se huono asia?
No se on todella huono asia, koska meillä on paljon kysymyksiä kuitenkin ympäristön suojeluun ja turvalliseen niin kuin toimintaan arktisella alueella liittyen, niin se olisi tosi tärkeää. Tai vaikka mustan hiilen torjunta, se on hyvin tärkeä kysymys arktisella alueella ja jos ei siinä päästä eteenpäin, niin totta kai se vaikuttaa.
Musta hiili on siis esimerkiksi teollisuuden piipuista tupruttavaa nokipölyä. Valkoinen lumi tai jääpeite heijastaa auringon säteilyä, mutta jos pinta onkin tumma, ei heijaste vaikutusta synny, vaan säteily jää lämmittämään pintaa
ja näin ilmaston lämpeneminen voimistuu. Arktinen alue nykytiedon mukaan tosiaan lämpenee 4 kertaa nopeammin kuin maapallo. Keskimäärin on käsittääkseni ylitetty jo se keikahduspiste, että jäätiköiden sulamista ei pystyttäisi enää oikein pysäyttämään. Jos me mietitään tätä arktisen alueen ilmastokysymyksiä, alueen suojelua, jääkö se kaiken tällaisen valtioiden välisen kamppailun jalkoihin?
No valitettavasti se nyt on vähän kyllä jäänyt, koska kun puhutaan arktisesta politiikasta, niin kyllä se aika äkkiä puhe kääntyy NATOon ja varusteluun ja tämmöisen kovan turvallisuuden kysymyksiin. Ja helposti unohtuu, että ilmastonmuutos ei ole hävinnyt mihinkään ja just merien suojelu ja monet muut kysymykset on edelleen todella tärkeitä arktisella alueella. Ja nyt kun arktinen neuvosto ei toimi niin kuin täydellä voimalla, niin alueellisesti ei ole mitään foorumia, jossa näistä voitaisiin edistää näitä kysymyksiä.
Mutta palataanpa vielä siihen alun töttöröhön. Siis Suomen linjauksiin arktisen alueen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja Suomen roolista alueella. Ulkoministerin politiikkapaperissa puhutaan arktisen alueen vakaudesta ja rauhallisuudesta, siitä miten Suomi sitä kumppaneiden ja liittolaisten kanssa yhdessä edistää. Mitään super yllättävää linjassa ei Kopran mukaan ole, mutta...
Mun mielestä oli positiivinen asia, että linjattiin, että esimerkiksi arktinen neuvosto on edelleen Suomelle tärkeä ja se, että tässä strategiassa tai politiikkapaperissa nousi kuitenkin ilmastonmuutos, ympäristön suojelu, alkuperäiset kansojen oikeudet kuitenkin aika tärkeäseen asemaan, niin se oli mun mielestä positiivinen uutinen, koska helposti ne unohtuu näissä nykykeskusteluissa. Ja eli mulla oli vähän ehkä huoli, että se olisi enemmän ollut tätä puolustuspoliittista ja turvallisuuspoliittista, niin kuin kovemman turvallisuuden kysymyksiä.
Kopra sanoo, että Suomella on tärkeä rooli esimerkiksi EU:ssa, jossa pohditaan myös para-aikaa arktisen politiikan uudistamisen tarvetta.
Ja totta kai myöskin Naton sisällä Suomella on tärkeä rooli siinä, että tuodaan niin kuin näkyväksi ja kuulluksi näitä arktisia näkökulmia, että minkälaista on arktisella alueella toimia ja muistuttaa myös näitä muita NATO-maita siitä, että arktisella alueella asuu ihmisiä, siellä on elinkeinoja, siellä on luontoa, eli se ei ole mikään tyhjä alue, jossa vain voidaan harjoittaa sotaharjoituksia tai muuta, että siellä on ihmisten elinkeinot, porohoito esimerkiksi kärsii näistä harjoituksista kyllä, niin varmasti on monenlaista osaamista, mitä Suomi pystyy näissä pöydissä tuomaan esille.
Kuuluuko Suomen ääni?
Arktinen alue on siinä mielessä erikoinen alue, että Suomella on niin kuin isompi ääni niin kuin kokoansa nähden, koska siellä on vaan ne 8 valtiota ja Suomi on tasavertainen valtio siellä muiden 8 joukossa, siis kun puhutaan arktisesta neuvostosta. Eli se on oikeastaan ainoa foorumi, jossa Suomi pääsee niin kuin globaalilla tasolla niin kuin ikään kuin päättäviin isoihin pöytiin siinä mielessä, että muissahan konteksteissa Suomi on hyvinkin pieni maa. Niin nyt tämä on siis Suomelle erittäin tärkeä arktinen neuvosto, että siellä päästään. Että arktinen neuvosto on siis hyvin tärkeä Suomelle, että siellä pääsee ääni kuuluviin ja se yhteistyö tapahtuu nimenomaan arktisessa neuvostossa, jossa Suomi on niin kuin tärkeässä asemassa, kun jos se olisi joku muu toimielin, joka puhuisi arktisista asioista ja silloinhan olisi se vaara, että Suomi jäisi niiden pöytien ulkopuolelle.
Arktisen alueen kilvoittelusta voi Suomelle olla myös hyötyä, ainakin taloudellista.
Suomen saamat jäänmurtajatilaukset voivat merkitä suoraan tai välillisesti 1000 työpaikkoja. Valkoisessa talossa allekirjoitettiin viime yönä Suomen aikaa sopimus, jonka mukaan Suomessa rakennetaan 4 jäänmurtajaa Yhdysvaltoihin.
Tätä lisää on myös ulkoministeri Elina Valtosen viesti.
Kaikki Suomessa valmistettu ja Lapissa testattu toimii arktisissa olosuhteissa, villasukista huipputeknologiaan. Kilpajuoksu arktiselle alueelle luo kysyntää suomalaiselle osaamiselle, snowhaulle.
Totta kai Suomen teollisuudelle just nämä jäänmurtajathan on tosi tärkeitä. Siellä on paljon talouspotentiaalia Suomelle, mutta näkisin tietysti mieluummin, että Suomi olisi etulinjassa puolustamassa ihmisoikeuksia ja ilmastonmuutoksen hillintää, eikä vaan nähtäisi arktinen muutos niin kuin talousmahdollisuutena tai turvallisuuskenttänä.
Uutispodcastissa oli tänään haastateltavana Sanna Kopra. Arktisen geopolitiikan ja turvallisuuden tutkimusprofessori Lapin yliopiston arktisesta keskuksesta. Kiitos kun kuuntelit päivän jakson. Tuttuun tapaan palaute ja ajatukset kiinnostaa. Laita vaikka uutispodcastin mailiin uutispodcast@yle.fi. Mä oon Reetta Rönkä ja mun kanssa tätä jaksoa tekivät Leonard Wilhelmus, Helmiina Suhonen ja Katri Koivula. Moi moi!